Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus tervitus ning ühtlesi häid pühi. Siin Jüri Kuuskema. No jah, ülestõusmispühadel on kõige sobivam muusika žanr on missa. Aga seekord olen ma valinud ühe niisuguse moodsa lahendusega gospel missa, mis pole võib-olla päris niisugune afroameerika rämedusega, vaid on saksa autori Ralf Grössleri poolt kirjutet. Ja selle huvitaval kombel kannavad ette Verdeni gümnaasiumi muusikud, kellel on seal väike koor ja suur koor ja basuna koor ja kammerorkester ja siis nad big band ja siis nad kasutavad vibrafoni, nii et need on tõesti moodsalt varustatud ja võib üllatuda, kuidas üks gümnaasium suudab nii palju selliseid muusikud pidada, välja koolitada, kellega kõlbab isegi selliseid rahvusvahelises ulatuses levitatavaid plaate välja anda. Aga no, ajame kõrvad kikki ja kuuleme, kuidas selle missa teine osa küri kõlab siis moodsamas helikeeles. No jah, võib-olla peaksin ma teilt irriteerivalt küsima, kas munad said eile vaiksel laupäeval värvitud või tegelete sellega alles täna. Ja samas huvitaval kombel mõnelgi võib tekida küsimus, et ametlikult on ju Kristus ülestõus, mis pühad kõige tähtsamad päevamärksõnad, aga mis on seal Kristusel munadega tegemist? Aga ei olegi, üldse mitte raasugi, sest et Kristuse atribuudid on ju armulao, vein ja veri, tema ihu ja veri ja vein, eks ole, aga muna ei puutu sellesse ansamblisse. Munaga on ju kristluse eelne sümbol, mis paljudel rahvastel ja hõimudel on selle maailma algrakuke, kuigi siin tekib ikkagi jah, loogiliselt mõtleval inimesel küsimus, et kui alguses oli muna, siis kuidas saadi muna, kui polnud kana? aga võt, neid mõistatusi maailma loomise müütide osas on palju ja minul läheb pea päris segi, kui ma sain teada, et mitte nüüd astroloogid, vaid astronomid väidavad, et sellised päikesesüsteeme nagu meie oma on kosmoses võibolla kuni 200 miljonit. Et oi, mis sellest asjast küll niimoodi ükskord välja tuleb. Ja aga välja peab tulema see, et meie täna igatahes peame oma tähtsamat kevadpüha lähtugu siis müütilistest, praktilistest või jumalakartlikest ajenditest. Aga mis puutub nendesse jumalakartlikesse ajenditesse, siis võtake, kui ma palmipuude pühal jõudsin niisuguse enda jaoks üllatava mõttekäiguni, võibolla see oli midagi minu naivsusest, et ma seda varem ei saanud mõelda, et kuidas see küll oli, niimoodi sai olla, et vaadake, kui eks ole eelmisel pühapäeval palmipuude pühal või Jerusalemas vaimust rahvahulk loopis talle jalge, et palmi oksi, kuidas isenes ema eeslil Jerusalema ja kõik oot messias, päästja, lunastaja. Ja viis päeva hiljem oli ta juba selle sama rahvahulga vaimustatud kisa saatel löögeda risti löödud. Et kuidas sai muutuda ta massi hoiak? Ja vaata selle peale peaks vist siin praegu manitsema, et kuulge, et ligimesed tänapäeval. Ärge olge nii manipuleeritavad ja nii meelt muutvad, nagu olid suure nädala ajal Jerusalema elanikud. Sest vaadake, eks meilgi, kui me võtame lahti meie meedia ja rääkimates sotsiaalset igasugust kanalitest, on siis seda, et neid, kes alles aasta või paar tagasi või mõnikord mõni kuu tagasi olid mainekad ja nagu austatud ja tunnustatud tegelased, et need on nii porisisse trampitud, et oi, kohe lausa kahju hakkab mõningatest, kus on nii palju saanud mõnitada ja pilgata. Ja selles osas on mul võib-olla teile tsiteerida oma kallist abikaasat, kes siis, kui meie lapsukesed 4 tükki olid koos ja oli mingi tüli ja pahandus ja siis mitu tükki neist nutsid, siis minu naine läks ja lohutas seda, kes nutis kõige kõvemini. Tema ütles, et kui on tüli ja keda kellelegi on liiga tehtud, siis tõenäoliselt on ikkagi niimoodi, et süüdi on mitu osalist, et selline tüli on tekkinud. Ja võib-olla siis ka meie, jah, kuidas seda nüüd öelda, et võiksime oma ligimeste suhtes rakendada seda põhimõtet, et püüda mitte ainult sarjata, vaid ka lohutada. Ja mulle meeldis muidugi veel üks mõttekäik, mis oli minu jaoks nagu uus. See oli Tallinna praost Jaan Tamsalu plektrumis üleile korratud adventiaegne saade ja siis praastil küsiti, et milline on kõige suurem patt. Sest vaadake, eks kristluses ole ju see patu kahetsus ja lunastus. Ja vaad see lunastuse himu on ju kusklikele nii omane. Ja aga selleks, kas nüüd kahetseda pattu ja kuidas kahetseda ja üldse, mis see patt on ja millised on need patuliigid. No muidugi see lihahimu ja saamahimu ja need, mis on juba selles 10. käsus hukkamõistetud, see on jah muidugi. Aga kui võtta asja moodsamalt ja võtta kokku üldistavalt, tänapäevaselt mõeldes, siis Jaan Tamsalu üllatas mind kõige suurem patt on argus. Kas te kuulsite? Argus. Kui inimene ei julge vastu astuda valele, pettusele, ahistamisele, ülekohtule, vägivallale, vaid laseb ennast nii-öelda alla suruda ja ei hakka vastu. Ja vaat sellele argusele on rajatud kõik diktatuurid, autoritaarsed režiimid ja samuti ka ausalt öeldes religioossed süsteemid ja mitmesugused maailmavaated ja grupeeringud, olgu siis tegemist näiteks mingisuguses netiruumis õlmitseva kambaga, kes leiab, et korona on täielik väljamõeldis ja bluff ja maski ei tule kande, vaktsiine pole vaja, see on kõik jama. Nii et selles mõttes olen ma nagu kahe vahel, et kuidas, kas siis lohutada kõige enam viga saanud või nutvat või see, kellel on rohkem liiga tehtud või siis olla aus ja olla julge ning siis kui jõutakse kellegi teise käitumisega sinu nii-öelda mingi punase rajajooneni, millest üle astuda ei tohi, et siis sa hakkad vastu ja siis sa võitled ja siis olgu see siis ka sõnavabaduse kasutamine, mille puhul mõned teised jälle ütlevad, et see on sõna kuritarvitamine, nuritarvitamine. Võt need on need mahud ja probleemid, millega üle võiks ikkagi mõelda ka täna, mis on küll rõõmupühaks Kristuse ülestõusmine ja uue kevatsükli algus, mis sisendab meisse lootust ka see, et mõrtsukalik korona suvel raugeb, et see viirus ei armasta soojemat päikese paistet. See on meilgi kõik tore, aga selle juures ei maksa meil jätta mitte korrigeerimata või rihtimata oma hoiakuid. Ja seda enam, et see oli mulle ka päris üllatus, et väidetavasti 40% Eesti elanikkonnast selle korona epideemia käigus on saanud nagu ütleksime vaimse ahistuse või nii nagu need armastatakse öelda stressi ja osal on ikka vaimne tervis kohe päris korrast ära läinud, mis mind muidugi üllatab, aga selle ravimiseks ilmselt on nagu psüühikaga on, et see on põhiliselt meie oma võimuses, sõltuvalt sellest, kuidas me ennast häälestame, kas pool klaasi täis või pool klaasi tühi ja nii edasi, sõltub siis ka meie meeleolu ja meie hakkama saamine ja see, kas me tunneme ennast hästi, tarmukalt, toimekalt või oleme niisugused õnnetukesed, et kohe hale peale vaadata hakkab. Aga vabandust, täna on püha päev, ma tikkusin võib-olla võtma endale liialt pastorite ülesanded, kes tänasel päeval video vahendusel kirikulistele ka midagi manitsusi ettel loevad ja meenutavad sellest, kuidas ikka seda Jumalat tuleb teenida, olgu pealegi. Aga mina sõnas kalendri jutus pöörduksin varasema üsna vaikselt möödunud sündmuse juurde, mille tähistamine Taani saatkonna poolt mind positiivselt üllatas. Sest vaadake asja sain ma väikese pakikese ümbriku, mille sees oli üks kõva kaantega väikene värvil fotodega album lühikväikeste tekstidega, mis oli pühendatud 5. veebruarile aastal 2021. Ja selles albumis olid fotod, kuidas nüüd, eks ole, see samunegi Taani saadik kaunis Kristina Miskovjak, kes on osalt Poola päritolu ja samuti tema kolleegid Norra saadik Ilse Perit Ekeland ja Rootsi saadik Mikael Eriksson. Ilusesti tulid kokku Taani saatkonna ette, kus ootas neid üks igivana auto, Ford T Touring aastas 2021. Ja vaat selle autoga sõitsevad nemad kolmekesi välisministri juurde ja sõitsid ka presidendi juurde Kadriorgu. Ja sellel visiidil meie välisministri juurde andsid nemad üle klaasitud ja raamitud suure lehe, millel oli kolm teksti. Need olid fotokoopiad sellest nendest ürikutest, mis 5. veebruaril 1921, 100, täpselt 100 aastat tagasi, kinnitasid seda, et Norra, Rootsi ja Taani tunnistavad Eesti vabariikide juure, ja loovad nende ja määravad saadikuteks need ja need isikud. Nii et see on 100 aastat diplomaatiliste suhete sisseseadmisest. Ja vaat selline tore teade ja kogu see protseduur värviline ja samas muidugi ka veel üks tegemine, mis oli määratud laiale rahvusvahelisele auditooriumile nii hästi nendes kolmes Põhjala riigis kui ka meil armsas Eestis, oli see, et korraldati videoseminar. Tõsi küll, nagu näiteks Norra saadik rääkis varem, et nad oleksid meelsasti tahtnud korraldada 5. veebruaril rahvusvahelise konverentsi Tallinnas, kus oleksid inimesed saanud ikkagi rääkida näost näkku ja nii edasi, aga võt see pagana korona rikkus selle reaal konverentsi ära, aga rituaalne videokonverents ikkagi toimus. Nii et vaadake, need koopiad said välisministeriumile üle antud ja see kõik on ju väga tore, et nende riikidega Eestil on suhted praegu ka väga head. Et me tõesti kuulume nagu nõukogude ajal oldi ühtsesse sõbralike rahvaste perre. Aga me teiega siirdume nüüd Saksamaale, kus see Ralf Kressler on selle sinase kospel missa kirjutanud ja selle kolmas osa on ülistuseks, auks ja kiituseks Jeesusele, selle nimi on Gloria. No ei tohiks olla kahtlust, et üleilmses mõttes oli eilne päev väga tähtis, kogu maailma hulle huvipakkuv, seda isegi Eesti televisioonis näidati killukest, vaaraude protsessioon Kairos. Tõsi küll seal ju elavaid vaaraud enam ei ole, aga sest muumeid on kohe hulgakene. Ja neil oli seal Egiptuse muuseumis kitsas, seda enam, et Egiptuses iga aasta tuleb ju neid huvitavaid arheoloogilisi muistiseid, mis välja kaevatakse pidevalt juurde ja selle tõttu jäi ka nendel, ütleksime, vaarade ühiselamu või nende muumiate ühiselamu Egiptuse muuseumis liiga kitsaks. Ja ehitati uus siis tsivilisatsiooni muuseum, mis ta nüüd oli, 7 kilometrit sellest Egiptuse muuseumist eemal. Ja eile asusid teekonnale 22 muumiat, 18 neist vaaraud ja 4 naisvaaraud või kuidas võiks öelda vaaraotarid siis nähtavasti, keda veeti traditsioonilises vanas muinas rõivastuses kaarikujuhtide poolt nii-öelda kullatud ehitud vanamoodsates kaarikutes. See oli alles vägevasi. No ja mina ausalt öeldes nende muumiate suhtes nagu nii väga huvi ei tunne, sest et huvitavam on ikka vaadata neid maske, mis on pandud muumia näole või siis maalitud sarkofagi kaanele kallik kadunukese ligikaudne portree. Et see on kunst, aga muidugi jah, need kokku kuivanud maised jäätmed, nende vaatamine tekutab ikka väikesed hirmujudinaid ausalt öeldes. Ja esteetilisem on see vormistus. Aga muidugi jah, eks nende vaaradega on ju nii, et kui neid mähiti kangasse, mis oli õlitatud ja hästi lõhnas, siis pandi sinna ka mitmesuguseid talismaane ja ehteid ja nii edasi. Ja osal nendest muumiatest on need ka nagu sealt välja nopitud ja ka osal on ka veel nende katete all. Nii et röntgenis või sellis mingite kiirtega tehtud fotodes on näha veel ka sellised peidetud vaaraude aardeid. Aga no ja, igatahes põnevust see tekitab. Aga kui meie pöördame Eestisse, siis ma arvan, et ammu ilma pole nii suur hulk inimesi olnud rahul Eesti muinsuskaitsega, kui lõppeval nädalal tartlased. Mitte kõik, aga need, kes on majade või hoonete omanikud, olgu nad siis üksikisikud või firmad, sest Tartus tehti niimoodi, et seal muinsuskaitse alla võetud hoonetel on kategooriad, ABC ja nii edasi, millel on kohtlemise karmus alates aast kõige suurem ja järgmises kategooriates väiksem. See tähendab, et osal ei ole lubatud ümberehitusi teha ei väljasega sees ja kõik need värvid ja aknaraamid ja kõik tuleb säilitada või taastada sellisel kujul, nagu nad praegu on. Aga ühes kategoorias on nõutud, et jah, mille väärtuslik ala, hoonete fassaadid ja välimus on jäägu, aga sees võib omanik teha sellised ümberehitused, nagu talle meeldib. Ja vaat sellisse kategooriasse, mis ta oli vist D-kategooria, viidi üle 200 hoonet ja nende omanikud tõesti nüüd rõõmustavad, et nad saavad vabamalt käituda oma meele järgi, sest varem oli ju niimoodi, et kui nüüd hakkad midagi ümberehitama, siis on vaja muinskaitse projekti ja muinskaitse järelvalvet ja töid võivad teha ainult kvalifitseeritud firmad. Ja loomulikult, kui sul on näiteks üks tuttav kuldsete kätega vana käsitööline, kes on valmis sulle selle ära tegema, ütleme 100 euro eest, siis kui tellid firmalt, siis läheb see maksma 300 või 500 eurot, sest et lisaks sellele meistrile peavad ju elatist teenima ka kõik selle firma kantselei töötajad ja nii edasi, nii et selles mõttes on kergendus märgatav. Nii et selles mõttes on ju kogu aeg olnud etteheiteid muinsuskaitsele, et kui maja on muinsuskaitse all, siis pole see mitte õnnistus, vaid õnnetus ja suur täiendav raha kulu maja praegu selle omanikule või kasutajale. No nii, aga mind tallinlasena see nii isiklikult ei puuduta, aga see eest puudutas mind kohe üsna huvid äratavalt uus ajalukultuuriajakirja Tuna number 1.21, mille artiklite ja kirjutiste pealkirja lugedes mind kõigepealt köitis Erik Russovi, meie kõige kirja osavama arheoloogi, kirjutis 2 uut Pirita kloostri sõrmust küsimärgiga. Ja seal on nimelt ära, ma olen teile sellest rääkinud, et enne sõda leiti Piritalt üks nunna kuldsõrmus, millel oli keskel kilbil 3-osaline Kristuse ristilöömine. See grupp, see läks sõjas kaduma, aga olümpiamängud eelaksel ajal leiti veel 2 kuldset, mis on nüüd hoiul linnamuuseumis ja mida on pildistatud. Nüüd on leidud veel 2, mille Erik Russov kirjutab nendest. Üks on leidud murastest ja see on hõbe sõrmus, kus on ka Kolgata grupp sellel sõõril, aga see sõõr on jämedama äärisega ja see sõrmuse võru ise on ažuurne. Ja niisuguste nuppudega, mis enduvad välja poole, see on kujunduselt hoopis erinev kui kui Pirita sõrmused, üldkujunduses väljaratusse Kolgata grupp. Ja teine, millest Erki Russov kirjutab, on Ülgase maandelt leitud ja ühes peres põlvkondi säilitatud kuldne ka ümmarguste munadega nii sõrmuse võrul kui ka kilbi ümber. Nii et selles mõttes on jällegi kujundus mõnevõrra sarnane, sugulaslik, kuid erinev. Nii kuid siin on nüüd probleem selles, et kas need sõrmused, millel on see krussifiks või Kolgata gruppa, peavad tingimata just Pirita nunnadele või reestritele olema kuulunud, sest vaadake, lugu on ju niimoodi, et me teame Eesti arheoloogiast ja etnograafiast renessaansi aegseid nii nimelt paatreid, mis on ketas sõled ja mille keskel on ka ažuurne Kolgata grupp, kolmeosaline, ja miks ei võinud siis ka mõni Eesti talupoeg või talunaine kanda, olgu siis kullast või hõbedest, pigem hõbedest või mõnikord ka pronksist sõrmust, millel oli see sama Kolgata grupp. Ma ei usu, et see motiiv oli nii-öelda reserveeritud ainult Pirita kloostrit või Birgitiinide kloostrit, aga sellest küll kirjutab siin nüüd Erki Russo väga huvitavalt, et kus veel Skandinaavia maades on leitud nende kloostrite selliseid sõrmuseid, mis ikkagi on ka tõesti selle sinase Kolgata motiiviga. No mine sa nüüd võtta kinni, igatahes huvitav käsitlus mustistest, mis on ikkagi väga haruldased, sest kujutage ette, et kui meil Eestis on kokku ainult praegu 4 sellist Kolgata gruppiga sõrmust, siis see kuulub nagu meie metallihist nagu niisuguse haruldanvasse lõiku. Aga kui ma nimetasin teile, et mind esialgu tõmbas kõige rohkem lugema see uuest tunast, see sinane artikkel nendest oletatavatest Pirita sõrmustest, sest mina armastin ju gootikat rohkem, aga kes nõukogude aega ja tahab nagu paremini teadvustada, siis siin on üks dokumentide kogumike kommentaar Tiit Noormetsalt, kus on ettekanded parteikomiteedele ja parteikomiteedelt 1949. aastast pärast seda massiküritamist, ja siin on ühes dokumentis nii öeldud, pärast kulakluse ja muu nõukogude vastas inimrämpsu välja saatmist bandiitlike gruppide tegevus tugevnes. Seal on siis andmeid metsavendlusest. See on ka muidugi ülimalt huvitav materjal, olenemata sellest, kui kaugele meie ajaloo huvid ulatuvad. No, kui kellegi huvid ulatuvad näiteks Rootsi aega, siis on Küng, kes on, ütleksime, Vaasade jünger siiani, on kirjutanud Tallinna sõjalised kohustused ja Rootsi garnisoon 16. sajandi lõpul ja 17. sajandi esimesel kolmandikul. Aga vaadake, meil on siin nüüd probleeme oma vangide ja kurjategijatega ja samuti nüüd, kus neid kinni pidada ja siis samuti kellele anda armu, kellele mitte. Ja siin on siis sõjaeelsest Eestist, mill otsiti ka niisugust välja saatmiskohti, nagu suures Venemaas oli siis Siber, ja siin Mari-Leen Tammela on kirjutanud unistus Eesti Sahalinist, karistusseadustiku reform, sunnitöö ja Kesselaiu saar 1920. aastate debattides. Nii et seda Kesselaiu saart üritati kujundada vangide väljasaatmise kohaks. Kuid võtame midagi laus positiivset siit ka. Ja siin on esikaane sise küllel on Martin Seppeli portreefoto ning lühike kokkuvõtte, miks ta on siin pildina. Tuna laureaat 2020. Ja kirjutatud on nõnda, et 2020. aasta oli Tuna jaoks eelkõige arhiivinduse juubeliaasta. Nii palju otseselt arhiivindust puudutavaid kirjutisi polnud ajakirjas veel kunagi enne ilmunud. Seetõttu tundus igati loogiline, et ka Tuna aastapreemia võidab just selle valdkonna artikkel. Ja esimestel väljasõelumistel tunduski tõenäone, et Mihkel Trumani, Arnold Rafael Söderberg Eesti Vabariigi arhiivinduse algus teeb autorist laureaadi. Ometi tegi selle aasta kuri üllataja koronaviirus oma töö. Tunaski ilmus 4 otseselt koronateemalist kirjutist pluss sellele pühendatud fotonurk. Hetkel, mil kolleegium lõplik otsused tegi, oli Eesti jõudnud viiruse seni raskemasse faasi, mil tahes tahtmata lükkas teised teemad katku elu ja surma probleemistikust taha poole. Ja Martin Seppeli põhjalik artikkel Talurahva suremuse põhjused Eesti ja Liivimaal suure näljahäda ajal 1696-1697 kaalus lõppvoorus kõige napimalt üle Mihkel Trumani Söderbergi loo. Igal juhul palju õnne Martin Seppelile. Ühineme temaga, noor ajaloolane jõuab kirjutada ka mitte ainult suremusest, vaid ka elavusest. Aga eks selles tunanumbris on mõndagi muud huvitavad, mille juurde me jõuame veel pöörduda. Aga praegu me võtame taas seda Kosvel missat, kus on lõik 4. osa uskumisest kreedo. Paari nädala eest ma hakkasin lugema Eesti raamatu poolt välja antud Martin Allison Booti raamatut Karu küüsis. Aga see on paks raamat, umbes 380 lehekülge esialgu ma olen jõudnud 100 lehekülge läbi lugeda. Ja sellel kaanel, nisi kaanel on niisugune illustratsioon, kus seisab Karl 12. Pronks kuju, paremas käes mõõk ja vasak osutamas seda suunda, kuhu on vaja rünnata. Aga tema taustal on tohutu suur karu käpp, mis seda on haaramas. Ja see loomulikult on arusaadav Karl 12. Olukorras, kuid raamat toob selle vastasseisu Vene karu ja Rootsi riik ja teile elanikud. teise maailma sõjärgsetesse aastatesse, kus on Rootsis varjupaiga leidnud paljud eestlased. Ja raamatu algus on väga intrigeeriv, täiesti detektiivromaani tasemel, kus Stockholmi lähedal ühe tee ääres leitakse üks inimesmehe laip, kes on maalastud, aga enne seda on ta piinatud, küüned on kõik ära rebitud, küüned kohal on verised laigud. Ja samas lähedal on veel Vene nagaan, paarkend sammu eemal, mille puhul ka kohale tulnud eestlased, üks Rootsi salaluuremees ja teine siis liitlaste heaks tegutsev salaluuremees, imestavad, et mis see siis nüüd on, et laipaid peidetudki ära või jäeti niimoodi, et oleks kergesti leitav ja samuti jäeti sinna Vene relv, millest ta maha lasti, et viidata, kes sellega on hakkama saanud. No ilmselt Vene KGB ja need salaluuremees. Aga tegemist on eestlasega ja siis tehakse kindlaks isik ja arvatakse, et see isik on seotud teatud Eesti riiklike dokumentide varjamisega, mida ei antud Eestist välja Nõukogude Liidule, kui Eesti inkorporeeriti 40. aastal, et siis oli enne seda oli Eesti valitsus või välisministeerium saatnud Rootsi hoiule Eesti saatkonda 5 kasti. Eriti salajasti oluliste dokumentidega, mida Rootsi valitsus keskis Venemale välja liidule, kui Eesti oli juba nüüd liituv, nii-öelda inkorporeeritud. Aga eestlased see kõike ei annud, et 4 kasti antnud, aga ühte mitte. Ja vaata, et see huvi selle 5. kasti järgi olevat KGB-le siis nüüd uuesti päevakorda tulnud 49. aastal, ja siis hakati pinnima neid tegelasi, kes võisid sellest midagi teada. Ja üks nendest oligi siis seisand Luik, see tapetu. Ja nüüd hargneb intriig, mis saab edasi. Ja seal on isegi asjal jõuab selleni, et Piotr Lopahin, NSV Liidu KGB agent, NSV Liidu saatkonnas, osutub olevat päritulut eestlane, kes on selle eestlasest kapten Kotkaga kunagine võitluskaaslane sõber vabadussõjapäevilt, kuid kes on siis muutnud oma hoiakuid ja suundumust. Nii et see asi läheb, see lugu on väga põnev ja mina muidugi loen seda raamatut ka nagu perekondlikel põhjustel, sellepärast nagu ma olen siin oma edevuses rääkinud, et see inglise autor Martin Boot on ju Eesti juurtega vähemasti poolest saadik, sest et tema vanaisa oli, eks ole, Bruno Linneberg, Eesti luure ja mereväe ohvitser, kellele ettevalmistatud näitus on nüüd koronaviiruse tõttu praegu lennusadamas avamata jäänud, aga milleks just Eesti raamat kiirustes selle karu küsis väljaandmisega, et see ilmuks üheaegselt näitusega. Kuid nüüd olude sunnil on raamat käes, aga näitust veel ei ole. Ja vaat, ma seandan veel korraks päris isiklikuks minna, et Marcele Bruno ema ja minu isapoolne siis vanaema, eks ole Petti Kuuskemaan, olid õed sündinud Jõgis. Nii et see seob mind selle sinase Martiniga. Aga Martin ise ja kirjastus on varustanud kaane sisekülgedel, kaante sisekülgedel teatud tekstidega, mis selle raamatu ja selle suguvuse juurde käivad, nii annavad aimu sellest raamatulaadist, et see pole puhas fiktsioon, vaid siin on Martin kasutanud oma vanaisa Bruno ja perekonna elukäiku ja elamusi pärast sõda, eks ole Rootsis, kui üks tüüpiline perekond, emigrantide perekond, kes lootis, et see sinane Nõukogude okupatsioon ei jää kauaks ja nii edasi, mida kõike seal siis tehti ja millist võõrdumust ja tõrjutust ja sulandumise püüdu kõik oli. Ja siin on nüüd Martini poolt tagumise kaane siseküljel niimoodi kirjutet. Minu vanaisa Bruno Linneberg oli koos vendkurtiga, teda ma teadsin ja nägin tooja Eestisse. Eesti mereväe ohvitser, Vabadussõjapäevil oli ta kadett, kes teenis Eesti laevadel algusest Lembitul, siis lennukil. Hiljem õppis ta Ühendkuningriigis ning teenis Eesti mereväes luureohvitserina. Pärast seda, kui Nõukogude Liit Eesti 1940. Aastal okupeeris ja teda ähvardas surma või väljasaatmise oht, otsis ta võimalust teha koostööd Ühendkuningriigiga, kuna britid ei nõustunud vastu võtmata perekonda. Pöördus ta sakslaste poole. See oli toona igati loomulik valik, sest nii tema kui ka paljud teised eestlased olid huvitatud sakslastega koostööst, mitte nende heaks töötamisest sulgudes, kuna sellal olid sakslased Eesti iseseisvuse taastamise kõige tõenäolisemad toetajad enne sõja algust. Sakslased võtsid ta vastu koos perekonnaga. Üks põhjuseks oli kindlasti asjaolu, et Balti riike ja Läänemerd hästi tundva Bruno teadmised olid üliväärtuslikud Venemaale kallale tungi plaanid operatsiooni Barbarossa seisukohast. Sõja lõppedes rajas ta endale uue elu Stockholmis, kus jätkas oma tööd liitlaste heaks ja 1964. Aastal suri. Aga selle sinase romaani niisugusest häälestatusest on nii, et Stockholm 1950. Kas kannatused, ärevused ja hirm saavad sõja lõppedes otsa või elavad need kõik edasi ainult teisel kujul? Ja mis siis, kui tegelikult polegi sõda lõppenud? Sõjapäeval kogetud jubedust ja tragöödiate järel pealt näha turvalisse paika jõudnud kotkaste perele tundus, et viimaks on saabunud hingetõmbe hetk. Aga nad ei osanud arvestada olukorraga, mida George Orwell hakkas nimetama külmaks sõjaks. Pealt näha on kotkaste jaoks kõik paika loksunud. Tegelikult aga pulbitsevad tüüne pinna all erimeelsused, arusaamatused ja konfliktid. Pereisa töötab nüüd liitlaste heaks ja leiab end taas salasepitsuste võrgust. Tema sakslannast abikaasa peab oma päritele tõttu töökohal silmitsi seisma ka varjatud ahistamisega. Lapsed püüavad toime tulla iseseisvumis katsetega ning oma eneseidentiteedi ja jalgealuse leidmisega. Martin Allison Poot, sündinud 1954, kasutab oma pereliikmeid ja nende käekäiku pärast Eestist lahkumist 1940. Aastal. 1950. Aastatel Stockholmis reaalselt aset leidnud ajalooliste sündmuste kirjeldamiseks. Tegemist on paeluva kooslusega ühe perekonna loost ja spioonipäevikust, kus faktid ja fantaasia ühte sulavad. Tulemuseks on ehe ja siiras lugu inimestest, nende tõekspidamistest, katsetest valitsevast kaoses õiget suunda leida. No, Martin kirjutas meile just paar päeva tagasi ja avaldas lootust, et ta tahaks tulla vana aasta lõpul juulide paiku Haapsallu ja siis saaksin ma temalt küsida, kuule Martin, et kui palju, millised põhjalik või põhiepisoodid selles Karu küsis raamatus on võetud tegelikusest nende perekonnaelust ja millised on välja mõeldis. Et see on nüüd niisugune põnev sulam, milles mina tahaksin natukene sügavamalt orienteeruda. Aga ma arvan kõigile teistele huvilistele, kes võiksid huvi tunda nii hästi eestlastest emigrantide elu ja probleemide vastu pagenduses Rootsis 1950. Aasta paiku ja samuti siis nendest luure probleemidest, mis olid rahvusvahelised toona, võiksid seda raamatut Karu küsis lugeda nagu moodsat põneviku. Vaat seda viisi. Aga selle mõistatuse nende Eesti dokumentide kohta, selle kohta leidsin ma teatud lahenduse äsja ilmunud Eesti muinsuskaitse seltsi aastaraamatus 2020, aga enne kui me selle käsile võtame, kuulame veel ära selle sinase Grössleri gospel, mis sa sellist osa nagu Agnus Dei, issanda tal. Sedagi, et eestlased, täpsemalt Eesti välisministeerium tõepoolest saatsid 1940. aasta juunis Stockholmi, Eesti saatkonda, terve reakaste dokumentidega. Hoiuks, et need ei sattuks venelaste kätte, see oli, saatmine oli vist aprillis või niimoodi siiski mitu kuud enne annekteerimist, enne seda 17. juunit. Igaks juhuks, eks ole. Ja seal oli niimoodi, et kirjutises Kalju Lepiku mälestussamba kohta, mis avati möödunud aastal, eks ole, Koerus või Koeru lähedal Arukülas, kus ta koolis käis, mu isa koolis, seal istub siis see sinane poet ja arhivaar Kalju Lepik poisikesena suurel kivil ja loeb raamatut. Aga Kalju Lepik, kes sattus Rootsi, oli selles mõttes üks erandlik isik, et temast sai Balti arhiivi juhataja kuni oma elu lõpuni. Ja vaat sinna Balti arhiivi laekusid ka need dokumendid, mis olid viidud Rootsi, ja seal hulgas oli eelkõige niisugune meie jaoks rahvusajaloo jaoks eriti oluline ürik. See on siis Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelise rahulepingu Eesti poolne originaal, kõige algirjade ja pitseritega varustatud ning kokku vist 31 välisministeeriumi niisugust ürikud, mille kätte saamine oleks Nõukogude Venemaa julgeoleku teenistustele olnud ilmselt aluseks veel repressioonideks mitmete eestlaste vastu, et neid siis veel hullemini kimbutada ja taga kiusata. Ja see sinane Kalju Lepik, keda muidugi eelkõige tunti ja hinnati välis Eesti ringkondades, aga kelle tuntus Eestis on nagu olnud võib-olla teenimatult väheldane, eriti nooremate inimeste seas, on nüüd oma ausamba pälvinud ja olgu öeldud, et tema tütar oli Aino. Ja Aino Lepik, abielus Lepik von Viren, kelles sai nüüd esimese Eesti valitsuse juba liige, kes praegugi on aktiivne. Tema oli Stockholmis veel elades ka selle Balti arhiivi juhataja pärast isa surma ja tema andis need Eesti Vabariigile üle need ära viidud dokumendid, mille vastu Nõukogude luure tundis väga suurt huvi, eks ole, 1950. aasta paiku. Nii et see odüssee ja nende dokumentidega jõudis lõpuks õnnelikult finishisse, aga alles jah, juba uuel Eesti ajal. Aga kuidas see karu küsis asja intrigi edasi areneb, seda pean ma lugema. Aga nüüd lõpetuseks ma ütleksin teile, et me kuuleme nüüd sellest sinasest gospel missast finaali, mis lähtub salmist 125, kus on juttu muidugi Jeesusest ja see tema peale seatud lootuste kindlusest. Aga ma soovin teile ilusat nädalat ja head ära olemist.
Memoria.